habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen jimco ah bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 8:28. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan allaha u naxariistay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday.
jawaari wuxuu ahaa jirdowla qof dowladeed statesman ayuu ahaa, qof oo damca duulimada soomaaliya tusaale u ah ayuu ahaa, qof ahludiin ah, ahludowli ah oo damcan duulimada iyo sharciga iyo maaragtay dadka ku haga oo ku dhaqa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidada todobaadka oo aan maanta ku eegayno hoos u dhaca ku yimid wax soo saarka beeraha ee soomaaliya ee sanadihii u dambeeyey.
dadka soomaalidu waa baraarugsan yihiin, way soo jeedaan, inay beerihii tabcadaan bay diyaar u yihiin, laakiin caqabada ugu badan ee maanta ka haysata soomaaliya wax soo saarka beeraha waxa weeye waa caqabada amniga.
waxyaalaha dhibaatada keenaya inuu wax soo saarku yaraado, goobihii ugu muhiimsanaa uu cadowgu gacanta ku hayo.
sayid walaal, aniga waxaan qabaa runtii saaxiibaday feker ka duwan, waayo xukuumadda sideeda waxay qabtaa wasaaradda beeraha.
warbixino ku saabsan doodii xalay dhex martay musharaxiinta madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. allaha u naxariiste waxaa galabta magaalada muqdisho ku geeriyooday guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya brofesor maxamed cusmaan jawaari. geerida maxamed cusmaan jawaari ayaa waxaa xaqiijiyey warbaahinta dowladda iyo qaar ka mid a eheladiisa, waxaana la sheegay in jawaari muddooyinkii dambe uu xanuunsanaa, xanuunkaasna uu u geeriyooday. wuxuu ahaa garyaqaan iyo siyaasi, wuxuu laba jeer soo noqday afhayeenka baarlamaanka soomaaliya isagoo marna noqday kusimaha madaxweynaha bilihii agoost iyo sebtembar ee sanadkii 2012-kii. burburkii soomaaliya ka hor wuxuu xilal ka soo qabtay xukuumaddii milatariga ee maxamed siyaad barre. allaha u naxariiste jawaari ayaa waxa uu ku dhashay 7-dii bishii diseembar ee sanadkii 1954-kii degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose, wuxuuna ku geeriyooday da'da 97 jir. maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa lagu xusuustaa inuu yahay guddoomiyihii baarlamaan ee si nabad ah ku qabtay 2 doorasho madaxweyne, iyadoo sidoo kale culays siyaasadeed oo kaga yimid madaxtooyada soomaaliya uu keenay in bishii abriil ee sanadkii 2018-kii uu iska casilo xilka afhayeenka golaha shacabka. wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa jimcada maanta ku dhawaaqday inuu soo dhammaaday imtixaanka shahaadiga fasalada dugsiyada sare ee guud ahaan dalka, kaasoo bilowday toddobaadkii hore. wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Nuure Mustaf Mukhtaar oo warbaahinta dowladda la hadasha ayaa sheegtay in jawiga imtixaanka oo ahaa mid deggan uu si nabada kusoo dhammaaday iyadoo aanay dhicin wax dhibaato ah. nuura ayaa sidoo kale sheegtay in imtixaanka sanadkan laga galay 33 deegaan oo dalka oo dhan ah, oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo 96 xarumood oo waxbarasho, iyadoo intaa ku dartay in ardayda uu ka muuqday anshax iyo diyaargarow xoog leh oo bahda waxbarashada ay u riyaaqeen. imtixaanka sanadkan ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 70,000 oo arday oo ka kala socday gobollada dalka. wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegtay in imtixaanka dowladda soomaaliya ee sanadkan uu markii ugu horreysay gaaray degmooyin cusub oo aan horey looga geli jirin, kuwaasoo ay ka mid yihiin Ceeldheer, Elwa, Las Anod, iyo Buhodle. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay gudagalayaan sixitaanka iyo soo saarista natiijooyinka cidii cabasho qabtana ay u furan tahay. Warbixin cusub oo qaramada midoobay ay soo saartay ayaa lagu sheegay in gaajada ka jirta dalka Suudaan ee dagaaladu ay aafeeyeen ay marayso heer aan horey loo arag, iyadoo in ka badan 25 milyan oo qof ay soo food saartay heer gaajo oo aad u daran iyo xaalad adag. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in 750,000 oo ruux oo ku nool 10 ka mid 18 gobol ee Suudaan ay ku jiraan xaalad masiibo ah iyo khatar macluul. Cindy McCain oo ah agaasimaha hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shaqaalahooda samafalka ee gudaha Suudaan ay habeen iyo maalinba ku shaqeeyaan xaalado halis ah si ay gargaar nafbadbaadin ah u gaarsiiyaan kuwa sida aadka ugu baahan, laakiin waqtiga oo ka sii dhammaanaya ay adag tahay in laga hortago macluul. Waxay intaa ku dartay in sanadkan gudihiisa markii hal qof balacaawiyo ay 8 kale gargaar si daran ugu baahan yihiin. Catherine Russell oo ah agaasimaha hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa iyadana bayaan ay soo saartay ku sheegtay in gaajo iyo nafaqo darro naxdin leh ay ku fidayaan gudaha Suudaan haddii aan la helin maalgelin caalami ah, iyadoo intaa raacisay inay jirto halis dhab ah xaaladana ay faraha ka bixi doonto. Ugu dambeyntiina, shacabka dalka Iran ayaa maanta codadkooda ka dhiibtay doorashada degdega ah ee lagu soo dooranayo hogaamiyaha bedeli doona madaxweynihii mayalka adkaa ee geeriyooday Ibrahim Raisi, iyadoo musharaxa keliya ee isbedeldoonka uu ballan qaaday inuu xiriir wanaagsan la yeelan doono dalalka reer galbeedka si uu u xoojiyo ololihiisa. Hadalka Mesud Bassechan oo ah dhaqtarka wadnaha ayaa imaanaya kadib markii isaga iyo xulafadiisa ay bartilmaameedka dhigteen digniin ka timid hogaamiyaha ugu sarreeya dalkaasi Ayatullah Ali Khamenei ee ka dhan ahaa xiriirkooda Mareykanka. Bassechan oo hadalkan jeediyey markii uu codeeyay ayaa u muuqday mid uu uga dan lahaa in uu ku kordhiyo isu soo baxyada doorashada kadib markii iyadoo Iran ay wajahayso sanado dhaqaale xumo, mudaaharaadyo ballaaran iyo xiisado ka taagan Bariga Dhexe. Haweenka iyo kuwa ku baaqaya isbeddelka ayaa laga mamnuucay codeynta, halka doorashadan aysan wax horjoogtayn ah ku yeelan doonin kormeerayaal caalami ah oo la aqoonsan yahay. Codbixiyaasha ayaa waxay wajahayaan doorasho u dhexaysa musharaxiin mayl adag iyo dhaqtarkan cusub ee isbeddel doonka ah, iyagoo markaasi doonaya in ay ka adkaadaan xukunka kacanka Islaamiga ama ay dhinaca kale u rogaan hannaanka maamul ee dalka Iran. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeyna sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, Allaha u naxariistee, waxaa goor dhow magaalada Muqdisho ku geeriyooday gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Geerida Maxamed Cismaan Jawaari waxaa xaqiijiyey warbaahinta dowladda iyo qaar ka mid ah eheladiisa, waxaana la sheegay in Jawaari uu muddooyinkii dambe uu xanuunsanaa, xanuunkaasna uu u geeriyooday. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Allaha u naxariistay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, dadka yaqaana waxay ku sifeeyeen inuu ahaa dhaxal Soomaaliyeed waxaana loogu yeeri jiray qaamuuska Soomaaliya. Jawaari wuxuu ka mid ahaa aqoonyahanka Soomaalida faruqutiriska doorka weyn ka qaatay dib u dhiska dowladnimada, wuxuuna xalal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Soddonkii sane ee lasoo dhaafana wuxuu door weyn ku lahaa dib u dhiska Soomaaliya, waxaana si gaar ah loogu xusuusaa dhanka dastuurka. Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo mar soo noqday gudoomiyaha golaha shacabka mar labaadna halkaasii qabtay ayaa lagu yaqaanay markay timaado hadal adeega, mowqifka siyaasadeed iyo doorka la xiriira wax ka beddelka dastuurka oo meelo kala duwan oo fagaaro kaga hadli jiray arrimaha dastuurka. 10 sano ee lasoo dhaafana dadka sida dhow ula shaqeynaya gudoomiye Jawaari waxaa ka mid ah senator hore Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, wuxuuna VOA-da kaga warramay aqoonta uu lahaa Professor Jawaari marka laga yimaado siyaasadda ay ku wada jireen dhowrkii sano la soo dhaafay.
الله نحرسته سمر إيمان الله على نفسه حمش عثمان جواري قدومي يقول عن شعبك ولا يقول عن شعبك وهذا الشيء سمر إيمان الله على نفسه إن بويس كيس أي أحد بيجي دوقة معلم عن نوافي أنا وقطع مسمى واحد لكن ما تعنى بويس كيس أي أحد بيجي إن يرى ما تعنى جاس رفلا زيت عصنا لكن إن هذا السبب وعيو عادي أيوة ها الله نحرسته موت فجأة واي سمر إيمان ما دور أن الله نفسه دين دولة دور تي أي واي
oo madsoo maaliyad waxa nabuudiga ama model waxa Allah wuxuu gudoomay jawaari dhowr toban kisay la soo dhaafay si dhowaad saaxiib u lahayd marna siyaasada ku wada jirteen iyo baarlamaanadii bal jawaari qof aan kaab waayay ta ka taqaana ka barataadiga
jawaari wuxuu ahaa kujil dowla qof dowladeed statesman ayuu ahaa qof oo dalcan dowladna Soomaaliya tusaale u ah ayuu ahaa la qof ahlu diin ah أهل الدولة أو دم عن دول نمد الشرعية يوم معركة تدك كلها جاء أو كبرت أو تسأل وأحمد عن دول نمد الصومالي يعني عسى جامعات طبعا لسه شقي دول ذي فيك لسه شقي دول ذي من الشرعية بربر كان الصومالي تدك ما طعن دول نمد إذا واحد بسيط كبرها كارحنا بالله كنا عسى جامعات الحظ لا وحاول سجع وش ذي هاي بدم عن دستور ك عن حد ما طعن عن تقول إنه أتجد على نفسي يوم ما طعن عسى جايا oday iyo marjac uu ahaa madaxweynaha hay'adda suuqa shaqeeya ee Allahu naxariisto wuxuu ahaa nin dawladeed oo dawladda Soomaaliya madaxweynaha ka baxay ee dabri iman gudahan madaxweynaha Soomaaliyeed ee iyo qoyskii uu ka geeriyooday sigaara
madaxweynaha hore maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya la gudoomiyey hore golaha shacabka Sharif Xasan Sheikh Aadan wuxuu ka mid ahaa siyaasinta sida dhow u yaqaanay gudoomiye Jawaari waxaana ka soo wada shaqeeyeen dowladihii ku meel gaarka iyo dowladihii ka dambeeyay waxaana VOA uu kaga warramay taariikhdu ka yaqaan Allah uu naxariisay marxuum Jawaari oo ugu dambeeyay maanta ku geeriyooday Muqdisho
walaalaha uu naxariisay walaalow samri iimaan horta anaga dadkaasiisa atale nooshaga waa wakiisii naxsanay jawaari nin aad iyo aad u fiican oo Soomaali oo aad u fiican oo wadani oo Soomaalina wax badan soo qabtay oo dadaal badan soo galay oo qoyihiina uu ahaa Ilaahay uu naxariisto wadankana dadaal badan soo galay
jawaari siyaasadda soo shaqeeyeen golaha shacabka ee kala dambeeyseen bal hadii shaqadii siyaasi fayso maxaad ku xasuusataa
walaal jawaari wax badan waxaan ku xasuusanayn raganimo badan iyo aqoon badan iyo way aragnimo leh baan ku xasuustaa marka ilaa uu naxariisto nin aqoonyahana oo runtii dalkii dadkiina aad u jecel oo wanaag badan ka shaqeeyay buu ahaa intaas aan ku xasuusanayna ilaa uu naxariisto qofkiisa waa sa ilaa uga dhigo dadku intuu ka tageen ilaahay wanaag iyo khayr dad khayr oo khayr ka dhigo ilmihiisa iyo haaskiisa intuu ka tageen ilaahay ayagana oo wanaajiyo intuu qofkiisa waa sa allah uga dhigo walaalo
marka timaado go'aan qaadashada qof aan kaab u ahaa
qof go'aan qaadashadiisa aad u fiican tahay buu ahaa runtii oo go'aan qaadashadiisa ay soo miisaan leh oo miisaamayo oo soo ku miisaamayo wadaniyadda iyo diinta iyo soomaalinimada intaba soo ku miisaamayo nin go'aan qaadashadiisa aad iyo aad u fiican tahay buu ahaa
gudoomiye golaha shacabka Professor Maxamed Sheikh Usmaan Jawaari wuxuu ka mid ahaa siyaasiinta Soomaaliyeed ee farquutiriska taariikhda dib loogu laabto wuxuuna ka mid ahaa odayaasha siyaasadeed ee marjac u ah markay timaado dowladnimada waxaana dhowr siyaasi oo ka mid ah kuwa hadda xilalka ay xaqiijeen inuu door weyn ku lahaa wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya markay timaado ku laabashada iyo go'aanada qaarkood loo ahaa oday marjac u ah hadda arrimaha dastuurka Soomaaliya Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho markana Mareykanka doodii habeenimadii qamistii ee xalay uu qabtay telefishinka CNN ee ka dhacday magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dhaxmartay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynihii hore Donald Trump ayaa labada musharax waxay isku wajahayeen dhowr arrimood oo muhiim u ah tartanka adag ee madaxnimo qaar ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee doodda oo uu wax ka qoray Liam Scott oo VOA da ka tirsan waxa ay noo soo koobaysaa Caashi Ibrahim Aadan
doodda waxay noqotay habeen ay laba murashax oo wax yar ku heshiiyay wax badan isku khilaafay qodobada ugu muhiimsan ee khilaafka waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha Mareykanka xuquuqda taranka siyaasadda arrimaha dibadda iyo khataraha dimuqraadiyadda wariyaha doodda qaybinaya Jake Tapper ayaa su'aashii ugu horeysay ee habeenkii xalay waxa ay ku saabsanayd sicir bararka taas oo uu sheegay in ay tahay walwalka ugu sarreeya ee codbixiyaal badan oo Mareykanka bayna waxa uu ku eedeeyay Trump inuu mas'uul ka yahay dhibaatada isagoo sheegay inuu dhaqaale xumo ka dhaxlay madaxweynihii isaga ka horeeyay. Waxaan sameynay waxay ahayd inaan isku dayno in aan mar kale wax isku soo celinno, Biden ayaa sidaas yiri. Biden waxa uu ku hawlanaa fal dheelitirnaan ah oo u dhaxeeya ammaanta maamulkiisa ee xagga dhaqaalaha isagoo qiray in dad badan oo Mareykan ah ay dhibaato ka soo gaarayso sicirka sareeya. Waan sii wadi doonaa dagaalka si aan hoos ugu dhigno sicir bararka oo aan dadka u siino nafis, Biden ayaa yiri intii lagu guda jiray hadal uu soo xirayay. Trump ayaa dhanka kale u dabaal degay guulihiisii dhaqaale iyo sidoo kale sida uu ula tacaalay masiibadii COVID-19. Cilmi baarista dhaqaalaha, si kastaba ha ahaatee, waxa ay muujinaysaa in canshuur dhimistii aadka u yaraa ee Trump uu saxiixay sanadkii 2017 ay keentay xoogaa kobac dhaqaale ah, laakiin uma dhowa wixii uu ballan qaaday Trump. Qiyaastii 3/10 qof ee Mareykan ah ayaa sheegay in dhaqaaluhu uu ahaa dhibaatada ugu muhiimsan ee soo wajahday waddanka, ra'yi ururin ee bishii May samaysay Gallup, laakiin taasi waxaa ku jiray arrimo dhaqaale oo kala duwan. Militariga Ruushka ayaa duulaan buuxa ku qaaday dalka Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii 2022, ku dhawaad 2 sano markii uu Biden xilka madaxweynenimo hayay. Intii lagu guda jiray dooda, Biden iyo Trump waxa ay u muuqdeen inay ku heshiiyeen mucaaradkooda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shuruudaha uu sheegay ee dhammaadka dagaalka, balse Trump ayaa ku celiyay sheegashadiisa ah in dagaalku uusan weligiis bilowdeen haddii uu madaxweyne ahaan lahaa. Waxa uu sidoo kale dhaleeceeyey inta ay la'eg tahay kaalmada uu Mareykanku siiyo xukuumadda uu fadhigeedu yahay magaalada Kiev. Biden ayaa sheegay in Trump uu Mareykanka ka saari doono NATO una gelin doono halis ah dagaal sii ballaarta. Dhanka hogaamiyaha Ruushka, Biden waxa uu yiri xaqiiqdu waxa ay tahay in Putin uu yahay dambiile dagaal. Biden iyo Trump ayaa sidoo kale isku khilaafay su'aalaha siyaasadda dibadda ee ku saabsan dagaalka Israa'iil iyo Hamas. Trump waxa uu dhaleeceeyey sida Biden uu u maareynayo dagaalka isagoo sheegay in Biden uu noqday sida Falastiin oo kale sababtoo ah dalabka Biden ee ah in Israa'iil ay wax badan ka qabato ilaalinta dadka rayidka ee Gaza. Trump ayaa sidoo kale waxa uu dhaleeceeyey Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo ku sheegay waraysi uu bishii Abriil bixiyey in ay ahayd inuu ka hortago weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ee dhaliyay colaadda. Biden waxa uu gaashaanka u daruuray dhaleeceynta ah in maamulkiisa uu hubka ka reebay Israa'iil. "Waxaan Israa'iil siinaynaa dhammaan hubka ay u baahan yihiin," ayuu yiri. Madaxweynaha xilka haya ayaa sidoo kale soo bandhigay hindise 3 waji ah oo ku saabsan xabad joojin dhexmarta Israa'iil iyo Hamas, isagoo ku eedeeyay kooxda xagjirka ah sababta aan weli heshiis loo gaarin. Trump ayaa taas ku murmay oo yiri Israa'iil waa midda, adiguna waa inaad fasaxdaa oo aad sii daysaa in ay shaqada dhammeeyaan, ayuu yiri. Biden ayaa taa kaga jawaabay weligay ma maqal nacasnimo intaas leeg. Dagaalka Gaza ayaa ka dhashay weerarkii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ee Hamas ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil, waxaana uu horseeday in la qabto ilaa iyo 250 la haysta. Weerarada ka dhanka Israa'iil ee Gaza ayaa lagu dilay in ka badan 37,700 oo Falastiiniyiin ah oo u badan rayid, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaasi. Qayb udub dhexaad u ah ololaha Biden iyo qodobadiisii hadalka intii lagu guda jiray dooda waxa ay ahayd iskuday lagu doonayo in lagu soo bandhigo Trump in uu khatar ku yahay dimuqraadiyadda Mareykanka. Trump ayaa bishii May lagu helay 4 dacwadood oo dambi ah oo lagu soo oogay dacwad lacag ku aamusin ah, taas oo ka dhigtay inuu noqdo murashixii ugu horeeyay ee xisbiga weyn ee noqda dambiile. Waxaana uu wajahayaa eedeymo dheeraad ah oo dhanka sharciga ah oo la xiriira doorkii uu ku lahaa kacdoonkii 6 Janaayo ee xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill. Ninka kaliya ee masraxa ku jira ee ah dambiilaha la xukumay waa ninka aan fiirinayo, Biden ayaa yiri mar ay doodu socotay isagoo ula jeeday Trump. maray dhaxdhaxaadiyaha dooda Dana Bash weydiisay Trump ayaa waxa uu sheegay inuu ogolaan doono natiijada doorashada ee sanadkan 2024 hadii si cadaalad ah loo qabto. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga jamhuuriga ayaa horay ugu adkaystay sanadkan in dimuqraadiyiinta ay khiyaami doonaan doorashada, waxaana uu ku dhawaaqay in doorasho kasta oo uusan ku guuleysan ay u badan tahay inay noqoto mid musuqmaasuqa.
Mahadsanid Caasha oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Dhinaca kale, intii ay doodu socotay, madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Donald Trump ayaa isweydaarsaday hadallo xanaf leh iyo warbixinno been ah ama marin habaabin ah. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobaya qaar ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa ay v o a da hubisay xaqiiqanimadooda ee ay labada madaxweyne ka been sheegeen.
intii ay doodu socotay, madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump waxuu soo hadal qaaday dhacdii 6-dii January ee ay koox taageerayaashiisa ah ku galeen aqalka Kongareska Maraykanka, isagoo ku tilmaamay dadkii weerarkaasi geystay inay ahaayeen tiro yar oo rabshadaha badankoodna uu booliisku bilaabay, taasoo aan xaqiiqo ahayn. xaqiiqda ayaa ah, weerarkii lagu qaaday xarunta Kongareska Maraykanka wuxuu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee lagu qaado xarun dowladeed oo la mid ah middan Maraykanka gudihiisa in ka badan 200 sannadood. Kumanaan qof ayaa ku qamaamay dhismaha baarlamaanka iyadoo booliska iyo kuwa rabshada wadana ay gacanta isula tageen. arrintaasi darteed waxaa dembiyo federaal loogu soo oogay dad ka badan 1,400 qof. in ka badan 850 ka mid ah ayaa qirtay dembiyadaasi, 200 kalena waa lagu helay. Trump waxa kale uu ka been sheegay dhinaca dhaqaalaha, isagoo ku tilmaamay in xilligiisu uu dhaqaalaha Maraykanka ahaa kii ugu wanaagsanaa taariikhda Maraykanka. xaqiiqduse waxay tahay, intii uu madaxweynaha ahaa Donald Trump, hoosudhac dhaqaale oo ka dhashay xanuunkii COVID-19 dartii, dowladdiisii waxay soo amaahatay lacag gaaraysa $3.5 trillion oo dollar sanadkii 2020 si ay dhaqaalaha u dejiso. waxaa sidoo kale Trump uu ka tegay aqalka cad iyadoo shaqooyinka dadku heli karaan Maraykanka ay ka hooseeyaan sidii ay ahaayeen markii uu xilka qabanayay. Trump waxa uu sheegay in sicir bararku uu aad u hooseeyey xilligiisa, isagoo tusaale u soo qaatay qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay, laakiin xaqiiqda ayaa ah in siyaasadiisa aanay ku iman ee qiimo dhaca shidaalku uu ka dhashay xanuunkii COVID-19 iyo dadka baabuurta kaxaynayay oo aad hoos ugu dhacay dunida oo dhan. madaxweyne Biden ayaa isna ka been sheegay mar uu soo hadal qaaday dawada insuliinta ee xanuunka kaadimacaanka lagula tacaalo oo uu sheegay inay ku kacaysay markii hore $400, laakiin xukuumaddiisu ay gaarsiisay $15 oo keliya. laakiin xaqiiqda ayaa ah in maadadan insuliinta ay ugu kacaysay dadka xanuunsan ee Maraykanka oo aanay xitaa caymisyada caafimaadku ka bixinaynin $35 sanadkii 2020 oo uu xitaa Biden saxiixay sharcigii dhimista sicir bararka. dhinaca ilmaska soo ridista ama dhicisinta maruu ka hadlayay, madaxweyne Trump waa uu ka been sheegay. waxa uu ku eedeeyey siyaasadaha dimuqraadiyiinta iyo madaxweyne Biden xukuumaddiisa inay yihiin kuwa ku dira ilmaha yaryar uurka hooyadood iyo xitaa marka ay dhashaan. xaqiiqda ayaa ah in guud ahaan sharciyada gobollada Maraykanka oo dhan ay isku raacsan yihiin inay dembi tahay in la dilo ilmaha yar marka uu dhasho kadib. arrinta Ruushka maruu ka hadlayay, Trump waa uu ka been sheegay. waxa uu sheegay in wariyihii Maraykanka ee ka tirsanaa wargeyska Wall Street Journal Ivan Gershkovich oo Ruushka lagu xiray ay ahayd in mar hore la soo daayo, laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu lacaga badan weydiisanayay, isagoo Biden ku tilmaamay nin mar kasta lacagta iska bixiya. xaqiiqduse waxay tahay in Biden uusan lacag ku bixin si loo sii daayo lahaystayaasha Maraykanka. waxaa kale oo been ah in Putin uu lacag weydiistay si loo sii daayo wariyahaasi. badankood xilligii Biden maxaabiistii ama lahaystayaashii Maraykanka ee la sii daayay waxaa lagu soo daayay iyadoo ama maxaabiist kale la weydaarsaday oo aanay lacag la kala qaata jirin. Biden dhinaciisa waxa uu ka been sheegay hadalkii uu Trump ka yidhi in maadada biliijta loo yaqaano ay suurtagal tahay in lagu daweeyo xanuunka COVID-19. Biden waxa uu sheegay in Trump uu dadka Maraykanka u sheegay inay isku duraan maadadaas. xaqiiqduse waxay tahay in Trump oo arrintaa ka hadlayay uu isweydiiyey un in ay suurtagal tahay in maadooyinka biliijta ay ka mid tahay ee caabuqa lagula dagaalamo ay suurtagal tahay in sambabada bini'aadamka lagu duri karo iyo in kale. Trump ayaa ka been sheegay dhinaciisa arrimaha socdaalka, waxa uu ku eedeeyey xukuumadda Biden inay dad ku dishay xuduudaha Maraykanka iyo in 400,000 oo muhaajiriina oo ku soo qulqulaya Maraykanka ay dhintaan, xitaa dad Maraykanka u dhashay oo xuduudda ka soo gudbayayna la dilay, taasoo aan xaqiiq ku salaysnayn.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Isbeddelka ugu dambeeyey ee ku yimid qaababka socdaalka caalamiga ah iyo wadooyinka ay maraan tahriibta ayaa u furay kooxaha argagixisada sida ISIS oo kale inay indhaha u jeediyaan xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Warbixin uu arrinkaasi ka diyaariyey wariyaha V O A da ee Jeff Seldon waxaa noo soo koobaya Maxamed Xulaad Xasan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac dhexaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, caqabadaha amniga ee ka jira qaybo ka mid ah dalka, abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta. Isbeddelka cimilada oo ku soo noqnoqday Soomaaliya isla markaana curyaamiyay guud ahaan wax soo saarkii dalka. Waxaan sidoo kale eegi doonaa dhibaatooyinka bulshada arrintaasi ay ku hayso. Ma waxaa loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada xaggeeda ka yimaada? Mise kaalin dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan arrintaasi ayaa looga bixi karaa dhibaatooyinka jira? Mise la joogaa xilliga ay ku baraarugi lahaayeen Soomaalida wax ka qabashada arrintan isla markaana ay u istaagi lahaayeen? Waa mowduuca barnaamijka uu ku saabsan yahay toddobaadkan, waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug xildhibaan Cabdixakiin Cali Guure, abukaate Xasan Asmara oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed sidoo kalena barta sharciga, iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan jeclahay marka hore inaan ku horeeyo wasiir Cabdixakiin Guure caqabadaha ka waran xilligan haysta wax soo saarka guud ahaan Soomaaliya iyo waxyaabaha hoos u dhaca ku keenay.
Seenab, adiga iyo kasoo qaybgalayaasha kaleba waan idin salaamayaa. Wax soo saarka beeruhu waa markastaba waxyaabaha u ah aasaaska u ah nolosha aadamaha, una ah bays u ah wax soo saarka dowladaha iyo dadkeedaba, waana meesha dhaqaalaha wadan kasta huba ka jaango-ayo laga jaangooyo weeye. Dalkeenan Soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamada ugu ciidda wanaagsan ama ugu wanaagsanba in wax laga soo saaro markii la eego magaranaysa systemka wax soo saarka ama dal kasta ciiddiisa iyo qaabka uu yahay. Waxaan xasuustaa beri baa jirtay laga qaaday wadanka 18 gobol ee wadankaba ciid laga qaaday oo la geeyey shaybaar la geeyey. 18 gobol ee wadankuba waxay noqdeen meel ku haboon beerashada habastii kala ficnaadeen. Wax soo saarka beeruhu markasta waa waxa uu ah halbeega u ah ummaddaas nolosheeda iyo weliba dhaqaalaha dowladnimada. Maadaama ay sidaas tahay, dalkeenan Soomaaliya markii dowladii Maxamed Sacad Barre burburtay kadib, waxaan ogsoonahay in ay meesha ka baxday wasaaraddii wax soo saarka beeraha. Dadku marka Soomaalidu way iska halgamayeen oo markastaba beeraha way iska falanayeen beerahooda, maalinba heer bay u joogtay. Runtiina in beeraha Soomaaliya maanta ay sidaan noqdaan waa wax magaranaysaa aad looga shaqeeyay bay ahaayeen oo runtii juhdi badan lagu bixiyey. Markaan fiirno dhanka hay-adaha hadda caalamiga ah kula la jooga ama hay-adaha UN oo kale la jooga wadanka, waxay lugta ugu badan ku lahaayeen in wax soo saarka wadanka la curyaamiyo. Sidoo kale maadaama meesha ka baxday wasaaraddii beeraha ay meesha ka baxday oo maamulka dowliga ahaa uusan maanta tabar iyo awood uusan u hayn inuu maartay la dareeyo wax soosaarkii beeraha, dadka Soomaalidu waa bararsan yihiin, way soo jeedaan, berihi tabcadaan bay diyaar u yihiin. Laakiin caqabada ugu badan ee maanta ka haysata Soomaaliya wax soosaarka beeraha waxa weeye waa caqabada amniga. Dadku haddaysan amni haysan, beer ma falan karaan. Dadku haddaysan amni haysan, waxa weeye fursad badan ma haystaan oo ay ku soo saartaan waxyaabaha ay markaa danaynayaan. Runtii dalkeena Soomaaliya dadka Soomaaliyeed waa baraarugsan yihiin inay beeraha qortaan diyaar bay u yihiin. Bangiyana jira hadda la furay oo beeraha maaragtay beeraha inay beeraha kaliya wax soo saarka beeraha ka shaqeeyaan loogu talagalay. Laakiin waxa weeye meeshan waxaa ka maqan
hoggaankii dawladnimada ee wasaaradda beeraha iyo sidoo kale amniga dadka ee beeraha ku qodan lahayd.
Abukaate Xasan Asmara, ma waxaa la joogaa xilligii bulshada Soomaaliyeed iyaga is abaabuli lahaayeen oo arrimahan wax ka qabashada u baahan wax laga qaban lahaa, mise waxaa loo baahan yahay kaalinta dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada si dhibaatooyinkan wax looga qabto?
Waan salaamayaa baaba VOA-da iyo wasiirka iyo saaxiibka ii Mukhtaarba, waan salaamayaa. Haddii aan gudagalo dhibaatooyinka hoos u dhigaya wax soo saarka, waxaa ka mid a waddanka uu burburay waqti badanna dawladnimadu waa ka maqnayd. Nidaamyada hadda jira Soomaaliya, ama dawladda dhexe ha ahaato ama maamul goboleedyada ha ahaato, midnimo kama jirto, shacabkiibaana midaysnayn. Marka taasina dhibaatadeeda ayay leedahay. Waddankii oona amni ahayn iyaduna waa keenaysaa inuu wax soo saarkii hoos u dhaco. Dadkii oona haysanin dhiirigelin lagu dhiirigeliyo inay waddanka wax soo saar ku sameeyaan, qofkii isxilqaama yidhaahda inuu damco, inuu sameeyo damco inuu wax soo saar la yimaado, wax soo saarka xilliga uu wax soo saaranaya baa lagu soo aadinayaa wax mucaawino lagu magacaabay. Waxyaalaha dhibaatada keenaya inuu wax soo saarku yaraado, goobihii ugu muhiimsanaa uu cadowgu gacanta ku hayo, taasina waa keenaysaa inuu wax soo saarkii yaraado iyo isu socodkii. Waxyaalaha keenaya ama hoos u ridaya wax soo saarka, dadkii oo xilli roobaadka keliya wax beeranaya, taasina waa keenaysaa, oo dadkii haddayna haysanin waxyaala isku ugu kaalmaystaan ama wax ku soo saartaan, haddayna haysanin oo webiyaashii iyo wixii ay biyaha kaga soo qaadan lahayn haysan, taasina dhibka waa keenaysa. Waddanka waxaa aad ugu yar maalgashiga wax soo saarka ayaa aad ugu yar. Waxyaalaha ugu badan weeyaan weliba oo dadkiibaana kalsooni haysanin qalabka beeraha ama wax soo saarka oo aad u xadidan, iyaduna waa keenaysaa dadkii oona kalsooni ku qabin waddankiina waa keenaysaa. Duruufo jira awgood amnigii oona gacanta lagu hayn isaguna waa keenayaa.
Ayo Dr. Mukhtaar, isla su'aashaasi.
Seenab Abukur, waa ku salaamayaa walaal adiga iyo runtii asxaabta ku xiran V O A oo meel walba ay joogaan caalamka ay ka dhageysanayaan. Sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka iyo saaxiibkayga Abukaato Xasan Asmara. Seenab walaal, aniga waxaan qabaa runtii saaxiibaday fikir ka duwan, waayo xukuumadda sideedu waxay qabtaa wasaaradda beeraha, ujeedkeedina uu yahay horumarinta beeraha iyo wax soo saarka dalka. Dowladda sideeda waxay dejisay qorshe oo ah in la horumariyo beeraleyda oo loo sameeyo waxaa wixii facilitated ah la siiyo, abuur loo diyaariyo, FAO hay-adda la leeyahay oo qaramada midoobay iyadana waxay keentaa waxyaalo badan runtii oo horumarinta ah in lagu taageero wax soo saarka beeraleyda dalka oo dhan. Waxaan xusuustaa runtii inay keeneen makiinado cagafyo, keeneen abuuro kala gedisan, ay siiyeen dhammaan inta iskaashatooyinka oo ah guddi ka kooban beeraleyda si loo horumariyo horumarinta beeraha. Anaga hadaan dhahno waa dhaliilaynaa, dhinac walbaan ka dhaliilno wax shaqaynaya maaha. Dowladda runtii waxay wadaa dadaal aad iyo aada culus oo ah meel alla meelihii laga xoreeyey dhammaan qorooyinka nabadiidka ah in horumar loo sameeyo beeraleyda qorsheeyaan. Waxaa kaloo jira guddi la yiraahdo guddiga beeraleyda oo isku duuban ay ka shaqeeyaan wax soo saarka oo dowladda runtii ay ku xiran yihiin, ay ku xiran yihiin maamul goboleedyada, ay ku xiran yihiin dhammaan beeraleyda ku sugan gobolada. Wax soo saarkooda runtii wuu muuqdaa, xogaa ciladaha jira oo xagga amniga ah taa waa isla garanay laakiin inta shaqeynaysay waxaan aragnaa dalka waxa ka soo baxayo oo runtii maalmo maalinta ka sii dambeyso dowladda ee runtii qorshaheedu ujeedku ugu muhiimsan uu yahay in sidii loo horumarin lahaa ganacsatada oo beeraleyda oo qaabkii wax u soo saar lahaayeen waana la dareemayaa waana aragnaa waayo haddaad fiirisaan fasalooyinka wax soo baxaya kala duwan oo dalagyada ah maalmo maalinta ka dambeyso dadku waxay arkaysaa inay sameynayaan horumar oo ay xagga green farm layiraahdo beeraha oo runtii dadan oo wax laga soo saaro beeraha fura ayan wax laga soo saaro intaan waxaa keenaysa oo isku xirka sameynayo qaabkii wax loo horumarin lahaa oo loo sameyn lahaa dowladda runtii qorshe aada u bahaamsan ayay dejisay waxaan rajeynayaa in wax soo saarkaas uu socon doono.
Haddii aan dib kugu soo noqdo guuri waad degaysanaysaa Mukhtar waxa uu ku doodayaa in dadaal socdo oo dowladdu iyo hay-adahu ay wadaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka jira isla markaana sare loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalka. Adiga inaba ma ku muuqataa in wax un dadaal ay socdaan?
Sanaba maasan tahay horta saaxiibkay Mukhtar waan dhegaysanayay. Dhab ahaantii wax soo saarka waddanka iyo beeraleydu siday u shaqeeyaan Soomaaliyeed iyo ma garanaysaa sistemka beeraha lagu falo horta inta wax ogaal baan u nahay waan ka warhaynaa. Waddanku waxa weeye beeraleyda Soomaaliyeed intii karaankooda waa dadaaleen waxay soo saari lahaayeenna waa soo saareen tacab ku filanna way galeen. Haddaad u kuur gasho oo tagto suuqyada lagu iibiyo dalagga wax soo saarka waddankana waad ka arki kartaa runtii halkaas baad ka fahmaysaa sida wax soo saarka beeraha Soomaaliyeed yahay iyo siday u dadaalayaan dadka beeraleyda ah. In beeraleyda Soomaaliyeed ay tacab ku filan soo saaraanna waxay u baahan tahay maanta runtii laba arrimood baa ka haysata. Arrinta koowaad oo ah sabta kow xagga amniga. Amni marka la leeyahay amnigu maaha keliya dhibaatooyinka ay ku hayaan qolooyinka nabadiidka ee khawaarijtu maaha keliya maaha. Amnigu waa qeyb badan yahay. Waxaa ka mid ah markii beertii la tabco oo dadka qofkii oo beertii tabco oo kharash geliyo oo ma garanaysaa dadaal iyo juhdi ku bixiyo ayaa laga yaabaa inay ubigii inuu biyo baxa keeno oo qofka tacabkiisii iyo dadaalkiisii iyo wuxuu juhdi beerta geliyay kharashkii wax ay ku khasaaraa. Waxaa ka mid ah dad baa ka dhalan kara beeraha qaar oo gubi kara. Intaasba waxa weeye waa xaalad amni darro oo haysata beeraleyda. Waxaan maqlayay maalin dhow qolo beeraley ka cabanaysa qoloyinkan khawaarijta oo dhahaya markaan damcanay inaan beerihii falanno waxaa loo yimid qoladii Al-Shabaab noo timid waxay yidhaahdeen beertan ma fali kartaan geedkana ma goyn kartaan ka baxay beerta. Sababtu maxay tahay anaga ku dhuumana? Horta kuwa caqabada koowaad ummadda Soomaalida ka haysta xagga wax soo saarka beeraha waa kow number one waa xagga amniga. Midka labaad ee asna culayskiisa leh waa xaggii serviskii dowladda weyn hadday tahay waraabkii hadday tahay siirkii iyo wixii maartay dhulka lagu beeri lahaa hadday tahay markii wixii soo saarkii la gaaro oo wixii soo go-aan ciddii ka saacidi lahayd inay dadkaasi si saxa oo wanaagsan ay uga macaashaan wixii soo saareen. Intaasba serviskii dowladeed waa ka maqan yahay xagga beeraleyda Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed dhibka ka haysta maanta beerleyda wax soo saarka waa xagga serfis la-aantii dowladda dhankeeda ka jiray iyo xagga amniga.
Abukaata Asmara, mar kale haddii aan kugu soo noqdo, waad degaysanaysaa guri waxa uu leeyahay bulshada waa ay dadaalayaan balse adeega dowladda ayaa meesha ka maqan. Adiga caqabada wax soo saarka haysta maxay adiga kula tahay?
Bismillah, waa mahadsan yihiin saaxiibaday iyo Saynaba waa mahadsan yihiin. Caqabadahaas haysta wax soo saarka dadkii oona ku baraarugsanayn wax soo saarka dalagga iyo shacabkii oon isku furayno waddankii duruufo amni jiraan iyaduna waa keenaysaa. Abaarihii oo waddanka daba dheeraadayna waa keenayaan maadaama ay dadkani xilli roobaadka keliya wax beertaan taasina caqabada way ka qayb qaadanaysaa. Dadkii oona haysan wax taageero ah dawladdi dhaxana ka haysanin haday amni tahay haday taageero kala tahay taa waxa uu sii dheer ashuur bay ka qaadaan dadkaas saa u dhibtooday sidoo kale maamul goboleedadii oo iyaguna doorkoodii gabay haday tahay taageero iyo haday tahayba amni waddankii oo duruufo badan ku jira taasina way keenaysaa weliba dhaliisaa waxaa iska leh wasaaradihii loogu talagalay inay hawshaas wax ka taageeraan ayaa dhaliisaa weliba iska leh.
Dr. Mukhtar, waad maqlaysaa abukaa taas mara waxa uu leeyahay dadka kuma baraarugsana inay wax soo saartaan marka laga soo tago caqabadaha amniga iyo weliba abaaraha soo noqnoqday iyo gaabiska dhanka dowladda marka laga soo tago. Adiga inaba ma aragtaa dhaliisha asmara u jeedinaya bulshada lafteeda inaysan baraarugsanayn?
Saynab walaal, anigu waxaan qabaa intii xukuumadan uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Xamse Barre iyo wasiirka beeraha maareeye ee tahay xilliga ugu wanaagsanaa ee uu soo maro wasiir beera oo Soomaaliyeed waayo maareeye wuxuu sameeyey xisbi la yiraahdo Green Party, macnaheeda xisbi Green Party oo ka kooban ilaa iyo 70 iyo 6 xildhibaan oo golaha shacabka, badankooduna ay yihiin wasiiro iyo wasiir ku-xigeeno, wasiiro dowlad, dhammaantooduna ayay runtii xisbigaas ay ka tirsan yihiin sidii lagu horumarin lahaa beeraha iyo dalagyada dalka. Waa wasaaradda ayaa intaas xildhibaan oo juhd gelinaya sidii horumar loo sameyn lahaa beeraleyda Soomaaliyeed, iyo wasaaradda beeraha oo hoggaaminaya maarey oo xisbigaasi ay maalum boqorshahooda u yihiin aan xaqiiqda aan la socdo. Waan aragnaa in horumarka uu socdo iyo qaabka wax loo wado, runtii waan soo dhaweynaynaa. Ani waxaan qabaa inay tahay dadaalka ugu fiicnaa uu maanta uu marayo beeraleyda Soomaaliyeed, wasaaraddii, maamul goboleedyadii, sidoo kale waxaa joogo agaasimihii guud ee beeraleyda Professor Maxamuud oo ah nin ruux cadaa ah oo kasoo bilaabay zero dalka burburka markuu dhacay, wasaaraddii loo dhiibay ilaa hadda uu hayo ka shaqeynayo soo gaarsiiyey maanta meesha ay marayaan dalagyada kala duwan mar walba uu ka keenayo Brazil, meel walba oo dhan, Philippine. Waxaan arkaa dhowr jeer oo dalagyada oo caalamka xilligan socdo, waayo abuurada qaar waxay yihiin moos oo intaasoo gacmood baxayo, qudaar intaasoo baxayo oo la janqaadayo caalamka xilligan waxa socdo. Runtii waan soo dhaweynay, waxaan dhihi lahaa aniga waqti ugu fiicnaayo oo runtii ay kusoo beegantay in laga shaqeeyo horumarkaas socdo. Ani waan qabaa dowladda inay usoo jeesatay 70 iyo xoogaa xildhibaan, maxay kula tahay oo wasiiradii ay tahay saaxiibada inaa fahansiiyaa rabaa arrintaasi la socdaan. Waxaan dhihi lahaa waa waqti ugu wanaagsanaa.
Aya Guure, waad maqlaysaa sida uu hadalka u dhigay Mukhtar, maxaad ka dhihi lahayd?
Waan dhegaystay codka Mukhtar, runtii doodiisa si fiican baan u dhegaystay. Waxa weeye horta in adeegii dowladnimadu ka maqan yahay beeraleyda Soomaaliyeed, taas doodi kama taagna. Beeraleydu runtii waa dadaaleen, intii karaankoodana tacab iyo wax soo saar way galeen. Laakiin beeraleydu haddii aysan adeegii dowladnimada saxda ah haysan, yacni wixii u baahnaayeen oo dhan sooma saari karaan. Maadada labaad, dalkan hadda magaalada Muqdisho hadda aan joogno, sangi beeraha maalgeliya oo ganacsi Soomaaliyeed ay furatay baa jira oo beeraleyda maalgeliya oo beeraha kaba. Barnaamij la yiraahdo waxaan arkayo kobac la yiraahdo oo beryahan aad loo xayisiinayay oo isagana keliya wax soo saarka beeraha loo unkay oo iskaashata ummadda Soomaaliyeed lagu wacyigelinayo sidii usoo saari lahaayeen dalagga beeraha lagu wacyigelinayo. Runtii rag badan oo dhakhaatiira oo beeraha bartay ayaa runtii waxay u ahaayeen hormuud u ahaa oo shaqada waday. Soomaalidu beeraha way ku baraarugsan tahay, beeraleyda Soomaaliyeedna way shaqeeyaan, laakiin caqabada ugu badan ee beeraha haysta waxa weeye adeega dowladnimada ka maqan meeshaas. Dadku ilaa adeega dowladnimada saxda ay helaana inay wax dalab ku filan ama wax soo saar ku filan ay soo saaraan suurta gelmeyso. Dalkan wuxuu baahan yahay in amnigiisa la xaqiijiyo si beerleydu ay u soo saartaan dalagga u baahan yahay dalku. Waxay u baahan yihiin adeega dowladnimada in la gaarsiiyo oo seefiska dowladdu gaaro beerleyda si ay u soo saaraan dalaggii uu dalku u baahnaa. Intaasoon suurtagelina runtii way dhantaalnaanaysaa. Beerleyda Soomaaliyeedna sooma saarayso dalag ku filan, dalkana weligiis curyaankaas iyo handikaabkaas uu ku jiraya.
Waxaan hadalka siinayaa abukaate Asmara.
Aad baa u mahadsan tahay Saynab iyo saaxiibadayba. Caqabada ugu weyn ee na haysata inaa dalagga la soo baxno waa amniga. Qofka bilaadanka hadduuna helin amni, horta horumar lagama hadli karo. Wax soo saar baan laga hadlaynin, nolol kalaan laga hadli karin. Qofka bilaadanka shayga ugu horeeya waa amni. Amnina ma haysano. Weliba Soomaaliya meelihii ugu muhiimsanaa ugu wax soo saarka badnaa waxaa haysta nimankan jid iyo jahadiidka. Dowladdii dhexana doorkeedii mayna qaadan, oo dowladdii waxay ku mashquulsan tahay howlo siyaasadeed oo kale ku mashquulsan tahay, iyadoon dalkii laga sifaynin nimankii jid iyo jahadiidka ahaa. Marka caqabada ugu weynaa in haysata waa amni, amnigiina waddankii laguma hayo. Marka caqabada ugu weyn waa amnigaas, amnigaana dowladdii dhexa ka gaabisay. Marka sidaa daraaddeed amni oonan la helin wax horumar oo jiraya ma jiro.
Aya Muqtar, sida Asmara uu ka dhawaajiyey, ma aragtaa in caqabada ugu weyn ee hadda taagan ay tahay amniga iyo meelihii ugu wax soo saarka badnaa ee dalka oo dowladda aanay gacanta ugu jirin?
Seenib walaal, saaxiibaday runtii aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin dooda wanaagsan siday u daadihinayaan. Waxaan rabaa Seenib walaal inaan isla aragno amniga meesha uu marayay iyo meesha laga keenay. Amniga hadda wuxuu marayaa xilligan lagu hadlayo caasimaddu, waad aragtaan amni sida loogu shaqeeyey shabeellada dhexe, waad aragtaan horumarka la gaaray meesha la marsiinayo qulooyinka nabadiidda ah. Shabeellada hoosane iyadana haddeertaan gacanta lagu hayaa. Waxaa dhimo waxa weeyaan jabooyinka iyaga oo intaas yar haray, laakiin boqolkiiba inta ugu badan dowladda ayay gacanteeda ku jirtaa. Oo hadda waxaa joogo niman badan oo waddanka yimaadeen, rabaan inay maalgashi ku sameeyaan xagga beeraha. Sidoo kale badda ee la yiraahdo blue economy waxa la yiraahda ayaa jiro, oo ah kheyraadka ku jiro badda in ay iibsadaan. Sidoo kale xoolaha oo dhammaantood ugu horseed u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa East African Community, aan ku biirnay ganacsiga East Africa. Biryahan waxa socdo dalkan waad aragtaan, waxaa joogo dad badan oo daneynaya inay maalgashi xoogan ku sameeyaan beeraha iyo inta hadda aan sheegay. Taana waxaa horseed u ahbo hoggaanka iyo qaabka wanaagsan oo runtii uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda. Safar walba uu baxo oo wax soo saar iyo horumar laga dareemayo dalka. Beerahiina waxa weeyaan waa tan horna uga hadlaan nahay wasiir maareeye runtii aad iyo aad xoog u saaray in ay runtii maalgashi dalka ay yimaadaan, daneynayana beeraha iyo horumarka inay waddanka wax soo saarkii lagu yaqiin. Waxaa soo hadlaya hadda warshadihii iibsan jiray muuska, iibsan jiray qudaarta kala duwan, qaliijka sidoo kale ayagana waxay keensadeen codsiyo badan ay leeyihiin. Waxaa rabnaa wax soo saar. Intaasoo dhan waxa weeyaan horumarka socdo weeye iyo dadaalka badan oo xoogga la wado. Maanta ugu dambeysay waxaana laga carfiyey deemankii badnaa lagu lahaa 36 million oo ahayd deemankii cafiska ahaa. Waddanka tilaabo walba tilaabo waxaa lagu sii kordhinayaa xukuumadda ay wadaa. Qaabkii waddanka aan tareenka u socdo inaan laga degin oo socdo, macnaheeda horumarka dalka uu hore u socdo. Wax walbo aad aragtaan UN-ka inaan qayb ka noqonay, inaan ka noqonay hay-adda United Nations-ka Security Council-ka membership oo nagu dambeysay 70-kii, madaxweynaha daqiiqad walba wuxuu sameynayaa horumar. Waxaa soo haray beeraha weye, beeraha waddanka dalka inta ugu badnaa hadda gacanta ayaa lagu dhigay. siiba in wasaaradda beeraha qorsheeda waxaan leeyahay wax soo saar badan ayaa dareemaya mar dhow insha Allah.
Gure dhibaatooyinka iyo caqabadaha beeraha haysta beeralaydaba ma ahan wax yar, halka muxuu yahay si dhibaatadan soo noqnoqoto guud ahaan wax looga qabto?
Walaasina waa maadsan tahay, halku wuxuu noqonayaa horta kow in dhul beereedka Soomaaliya loo helo amni loo helo, khaasatan gobollada ay maraan labada wadi ee runtii aan dhihi karno waa gobollada wax soo saarka waddanka. Gobolladaas kow horta inay helaan amni ku filan beeraleyda, iyo dadku inay u helaan fursad iyo fasax inay u helaan inay tacabka beeraha ay horumariyaan, waa maadada koowaad. Midda labaadna waxa weeye in dowladdu la tayeeyo, dowladdu ay tayeyso wasaaradda beeraha, wasaaradda beeraha oo la tayeeyo runtii sida wasaaradaha kaleeto ee muhiimka ah sida magaranaysa wasaaradda amniga oo kale iyo gaashaanigo kale, in loo tayeeyo wasaaradda beeraha loo tayeeyo oo dalkan la gaarsiiyo in heer wasaaradda beeraha ay ku fargarayso baahida beeraleyda, adeegii ay u baahnaayeen dowladnimana la gaarsiin karo beeraleyda. Inta haddii la helo waxaan isleeyahay wax badan baa iska bedeli doona wax soo saarka beeraha. Muhiimadda kale oo ah weliba dadka Soomaaliyeed oo maanta ku baraarugsan waxay beerahooda kala soo baxaan mooyaane inaysan wax kaloo baahi tiri kara aysan jirin, taas oo saacidaysa marka in la soo saaro runtii dalab ku filan. Ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin labada arrimood dadku inay helaan. Intaa haddii la helo waxaan isleenahay wax badan baa iska bedeli doona amniga wax soo saarka waddanka iyo dalaga khayraadka waddanka soo go'a.
Abukaate Asmara, dhankaaga muxuu xalka kula muuqdaa oo caqabadahan jira looga gudbi karaa?
Saynab, aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan eed u daadihinaysay. Halku wuxuu yahay dowladda federaalka oo qaadata doorkeedii, meesha waxaa ka maqan doorkii dowladda federaalka oo ah midda ugu muhiimsan inay ka qaadato ah amni dalka, inay ku soo rogto xasilooni iyadoo ka sifaynaysa jidiya jahadiidka waddanka haysta. Doorkaasaa ka maqan. Todobka labaad, inaa midnimo la helo dowladda dhexe iyo maamul goboleedada oo midaysan hawshaas ina la wajaho oo howlaha siyaasadeed laysku hayo laga tago. In la helo shacab midaysan dowladda waxaa ka maqan, doorkeedii baa ka maqan dib u heshiisiin inay shacabka u sameyso, dadka shacabka ee dhiiggoodii uu ku daadanayo bilaa macnaha weliba maalmihii ugu dambeeyey hadda ay socday, inay dowladdu doorkeeda qaadato iyo maamul goboleedadoo la socda dalkana amni lagu soo rogo. Marka amni la helo ayaa waxyaalaha kale layska wareysan karaa.
Dr. Mukhtar, adigoo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka, dhibaatadan taagan guud ahaan ay haystaa wax soo saarkii dalka, muxuu xalkeedu yahay oo looga bixi karaa?
Seenab walaal, aniga waxaan isdhihi lahaa qorshaha wanaagsan oo socdo oo cimilada ku saabsan oo wasaaradda cimilada, micnaheeda wasaaradda environmental, wasaaradda qorsheynta, wasaaradda beeraha, dhammaantood runtii aad iyo aad ayay u dadaalayaan waddanka meeshii laga keenay iyo meesha maanta aan marayno. Waxa u dhexeyso different aad iyo aad gaab weyn ayaa u dhexeeyo, macnaheeda horumarka la gaaray, horumar wanaagsan ayaa lagu socdaa oo jidkii wanaagsanaa iyo iftiinkii ayaa ifayo. Iftiinkaasna oo hor loo ballan qaaday in runtii Soomaaliya barwaaqo in la arki doono, dadaalka wuu socdaa, waa in qayb laga wada noqdaa, lala shaqeeyaa dowladda dhexe, lala shaqeeyaa maamul goboleedyada, lala shaqeeyaa qof walba muwaadin Soomaaliyeed qayb ayuu ka yahay. Maaha madaxweynaha keliya inuu mas-uuliyad dusha in laga saaro dhiira wax walba dhan adeega qabo, qayb walba in laga wada qabtaa la rabaa. Nin walba muwaadin Soomaaliyeed meel walba uu joogo inuu qayb ka noqdo, niyadda uu geliya inuu qayb mas-uuliyadeeda uu ka yahay, taa ayaa horumar lagu gaarayaa. Laakiin dadaal xoogan waa la wadaa oo runtii xukuumadda hogaamiye ra-iisul wasaare Xamza oo xalay aad aragtay khudbadii uu ka jeediyey 26 Juun, madaxweynihii sidoo kale wasiirada sidoo kale xukuumadii dalalkaas demar keenin maamul goboleedyada sidoo kale isku duwada duuban dalkii waxaan leeyahay ifaalaha waxa soo baxay horumar barwaaqo ah caalamka uu soo jeesay dalkii inuu maalgashiga sameeyo beerheen waa aragtay hadda xajka ariga ugu badnaay waa kii Soomaaliya laga qaaday intaasoo malaayiin ari ayaa la geeyay xajki taa uu runtii horseed u ahaa safiirkeenni sacuudiga noo fadhiyo ambassador aweys xaaji oo runtii ka shaqeeyay sidoo kale aweys xaaji uu ka shaqeeyay 36 milyan sacuudiga oo anaga naga baxay uu soo sameeyay waxaan leeyahay madaxweynaha runtii dadaalka xoogan u haayo oo diyaaradda aad aragtaa wiig walba baxayo meel walba asaga soo xalinayo meel walba uu runtii ordayo way iska jiraan mucaarado idu dhaliilayo laakiin waxaan leeyahay wadanka ifaala socdo oo horumar ah horumarkaas inuu qof walba muwaadin Soomaaliyeed qayb ka noqdo ayaan leeyahay waa mahadsantihiin.
Intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana marti ku ahaa oo ka qayb qaadanayay wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug xildhibaan Cabdixakiin Cali Guure, abukaate Xasan Asmara oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed sidoo kalena barta sharciga, iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. Kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Sineb Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Mrs. Xiis. ka xiis ayaa u dambeeyay idaacaddeennii fiidnimo tan iyo idaacaddeenna kale waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Chai. ما هيسه واحلى وبو ما هيسه.